domāju, ka ļoti daudz cilvēkiem ietekmē neiet pie ārsta, nepērk zāles, neizskatās īpaši jauki perspektīvi.
Nav pirktspējas. Vai es varu atļauties kaut ko? Jā, minimālās vajadzības. Jā, es varu nosakt tīri, jā, es varu paēst. Vai es varu atļauties ceļot? Varbūt tikai ar autobusu pa Latviju.
Dažādiem niekiem, protams, skatāmies lētākas alternatīvas, bet nu, tas nenozīmē, ka nevaram atļauties aizbraukt arī atvaļinājumā. Jā. Bet ikdienā, protams, ka skatāmies un taupam. Jā. Arī, piemēram, pašlaik braucam velosipēdu, jo nu, benzīns arī ir bišķīt dārgs.
Ne maniem pasniedzējiem, studējot akadēmijā, ne maniem ģimenes locekļiem, ne maniem draugiem. Nav pielikts pie algas, bet cenas ir lielākas. Kaut kādām personām X, par kurām es par neko nezinu, ir pielikts pie algas, nu forši. Mēs mazāk tērējam, bet pagaidām atļauties vēl varam.
Nu šobrīd man tā liekas, es tādas krasas izmaiņas neredzu. Tie lielie rēķini jau vēl nav sākušies un mums ir dažas tādas opcijas, ko mēs esam izdarījuši, lai būtu gatavi šai ziemai un es ceru, ka ar to pietiks.